Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, 8 και 4 πρώτα λεπτά, καλώς ήρθατε, καλησπέρα, είτε είστε στο σπίτι σας και χουχουλιάζετε, το ιδανικότερο, είτε είστε σε ένα αυτοκίνητο, έχει ένα μποτιλιάρισμα, σας καταλαβαίνω, από το πρωί είναι μια κόλαση σήμερα και τα social media έχουν πάρει φωτιά, γι' αυτό οι άνθρωποι δυστυχώς ταλαιπωρούνται 40 και 45 λεπτά και μία ώρα και μία μισή ώρα στο δρόμο, όπου κι αν είστε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, 15 Δεκεμβρίου, να πούμε χρόνια πολλά στους Λευτέριδες, Ελευθερίες, Ρίες, Λευτερίες, Ανθή, Ανθούλα, Σίλβια, Σωσάνα και Σωσάνα έχω, Αβραάμ και Αβραάμ έχω. Γενικά χρόνια πολλά σε όλους σας. Εντάξει, η επικαιρότητα έχει από το θάνατο του Γιώργου Τράγκα που έχει επηρεάσει τον κόσμο, έχει διχάσει και το διαδίκτυο. Φυσικά δεν λείπουν η Ράδιο Αρβίλα και όλο αυτό που έχει γίνει με το Στάθη Παναγιωτόπουλο. Μάθαμε και το revenge πορνό. Βέβαια δεν είναι. Στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν είναι σωστός όρος, γιατί πρόκειται για κάτι τελείως άλλο. Όλα αυτά όμως θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε γρήγορα να δούμε τις βασικές ειδήσεις της ημέρας. ...4.800 νέα κρούσματα, ακόμη 77 θάνατοι και 683 διασωληνωμένοι ασθενείς είναι τα νεότερα στοιχεία για την πορεία της πανδημίας το τελευταίο 24ωρο. Συνολικά, τα θύματα είναι 19.553 και τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο. Την ίδια ώρα, μία ακόμα περιφέρεια της χώρας, η Λακωνία, μπαίνει αυτή τη βδομάδα στο βαθύ κόκκινο του επιδημιολογικού χάρτη για τον κορονοϊό. Συνολικά, 26 περιοχές βρίσκονται στο επίπεδο 5. Ξεκίνησαν εντωμεταξύ σήμερα εμβολιασμοί παιδιών ηλικίας 5 με 11 ετών. Με την επίδειξη αρνητικού μοριακού ελέγχου, το γνωστό PCR 48 ωρών εκτός από το πιστοποιητικό εμβολιασμού, θα γίνονται δεκτοί στη χώρα μας οι επισκέπτες από όλες τις χώρες από τα ξημερώματα της Κυριακής. Το μέτρο θα ισχύσει προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση της όμικρον. Σημειώνεται ότι στη χώρα μας τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της παραλλαγής ανέρχονται σε 10. Παρατείνεται με κοινή υπουργική απόφαση για 6 ακόμα μήνες η ισχύ της ψηφιακής προπληρωμένης κάρτας αξίας 150 ευρώ για τους νέους ηλικίας 18-25 ετών που κάνει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου. Κατ' επέκταση, το Freedom Pass θα έχει ισχύ μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2022. Πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή τα στοιχεία της μελέτης των καθηγητών Τσιόδρα Λίτρα για τη θνητότητα των διασωληνωμένων εκτός ΜΕΘ. Ψεύτη και πολιτικό απατεώνα χαρακτήριζε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τον πρωθυπουργό. Πολιτικός ολετήρας ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να φέρει στα δικά του περιορισμένα μέτρα μια επιστημονική μελέτη, απάντησε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η κυβέρνηση είναι έκθετη πολιτικά και ηθικά, αναφέρει το Κινάλ. Ό,τι χρειαστεί η υγεία από το Υπουργείο Οικονομικών θα το έχει, τόνισε ο Χρήστος Σταϊκούρα στη Βουλή, απαντώντας την κριτική της αντιπολίτευσης για μειωμένα κονδύλια εν μέσω πανδημίας. Την αυστηροποίηση της ποινής που προβλέπεται για το αδίκημα της παράνομης διοχέτευσης και διακίνησης μέσω διαδικτύου ή άλλου μέσου ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που αφορούν την προσωπική ερωτική ζωή εξετάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το ζήτημα ήρθε στην επιφάνεια μετά και τη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση του παρουσιαστή Στάθη Παναγιωτόπουλου, στον οποίο καταλογίζεται ότι δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο με προσωπικές στιγμές πρώην συντρόφου του. Την παράταση των συμβάσεων μέχρι τις 31 Μαρτίου για τους εργαζόμενους που προσλήφθηκαν εκτάκτως στους Δήμους για τις ανάγκες της πανδημίας, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης στη Βουλή. Τώρα πάμε στον καιρό. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα με ενδεικτικό υψόμετρο τα 1000 μέτρα, θερμοκρασία από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τοπικές επίσης βροχές, χιόνια θα πέσουν στα γύρω ορεινά και στα ημιορεινά, θερμοκρασία από 2 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 και φυσικά όπως πάντα όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
A beautiful sight, happy tonight, walking in a winter wonderland.
Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland.
In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown.
Say, are you married? We'll say no, man. But you can do the job when you're in town.
Later on, we'll conspire as we drink by the fire.
To face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland.
Winter Wonderland από τον Τόνι Μπένετ και τη Lady Gaga και κάτι τέτοιο ζούμε κι εμείς, ή τουλάχιστον την ελληνική εκδοχή του, γιατί για μας λίγη βροχούλα, έτσι 5, 6, 7, 8, 9, 10 βαθμοί Κελσίου είναι γερός χειμώνας και το ζούμε, το χαιρόμαστε. Είμαστε δηλαδή βασανισμένοι από το κρύο, το βλέπεις, ότι οι Έλληνες, οι Αθηναίοι ειδικά, όχι οι Βόροι τόσο πολύ, είμαστε βρε παιδί μου, το βλέπεις στα πρόσωπά μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Δηλαδή, τι τραβάμε με αυτό το κρύο, το οποίο αν έρθει κανένας Βόρειος Ευρωπαίος θα γελάει. Θα βγάλει και κοντομάνικο. Θα πει, παιδιά, εδώ έτσι την περνάτε. Χριστούγεννα να έρθουμε ξανά. Τι να κάνουμε. Ο κόσμος χάνεται, το καταλαβαίνω, το σέβομαι, το βιώνω, σε αυτή τη χώρα ζω κι εγώ, αλλά εγώ θα σας πω για το Spider-Man, το οποίο το περιμένω πώς και πώς και διαβάζω τις κριτικές, να ας πούμε του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου, ο οποίος λέει ότι αξίζει πολύ αναμενόμενη νέα ταινία του αγαπημένου ήρωα της Marvel, που δεν είναι μόνο για παιδιά, μην τρελαθούμε, ειδικά για παιδιά δεν είναι, και είναι υποτίθεται η ενηλικίωση του Peter Parker, δηλαδή του ανθρώπου πίσω από το Spider-Man. Και τώρα σε χριστουγεννιάτικες έτσι κινήσεις αγάπης και ευγένειας, ο Tom Cruise, ο γνωστός δημοφιλής ηθοποιός, έστειλε λέει 300 χριστουγεννιάτικα κέικ στο συνεργείο του με το ιδιωτικό του τζετ. Okay. Ευγενικό να είναι καλά ο άνθρωπος. Και λέω τώρα εγώ, αφού στέλνεις χρυσέ μου το τζετ σου, που το στέλνεις, το οποίο για να κουνηθεί και να πάει εκεί πέρα πληρώνεις δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, στείλε κάτι άλλο εκτός από κέικ. Όχι ότι είναι λίγο το κέικ, ευγενικό είναι, το πάω κι εγώ στους φίλους μου. Tom Cruise, αφού κάνεις που κάνεις την κίνηση, την grande, τη γενναιόδορη, ανέβασε λίγο το κασέ. Thank you. Και ξαφνικά η Ράδιο Αρβίλα είναι το θέμα των ημερών. Θα το πιάσουμε, χθες το συζητήσαμε, είχαμε και μία ψυχολόγο και συζητήσαμε γενικά για αυτό το φαινόμενο. Μιλάω για τη χιονοστιβάδα αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η εμπλοκή του Στάθη Παναγιωτόπουλου σε υπόθεση revenge porn. Ξαναλέω, δεν είναι κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος αυτός, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, ήταν στη σχέση όταν το έκανε αυτό, δηλαδή δεν είχε χωρίσει και το έκανε εκδικητικά. Ήταν κάτι άλλο, ένα φετίχ του, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Τέλος πάντων, το συζητήσαμε εκτεταμένα χθες και συζητήσαμε με την κυρία Θεοτοκά, την ψυχολόγο, τη σχέση του θήτη, του θύματος, τα κίνητρα, τις ολέθριες συνέπειες, οι οποίες, ξέρετε, δεν περιορίζονται στο θύμα. Σκεφτείτε όλο το ευρύτερο περιβάλλον του, σκεφτείτε τον πυρήνα της οικογένειάς του, ότι είναι μάστιγα ειδικά στην νεολαία. Τώρα γενικά αυτό έχει το θέμα, εντάξει, απασχολεί τον κόσμο, έχει γίνει και λίγο με την εκπομπή και τους υπόλοιπους συντελεστές, ήξεραν, δεν ήξεραν, χθες έκανε ένα ρεκόρ τηλεθέασης η εκπομπή, η οποία ουσιαστικά ήταν μια συζήτηση, ένας μονόλογος του Αντώνη Κανάκη για το θέμα αυτό. Εξηγούσε ότι δεν ήξερε, στάθηκε στο πλευρό και εμπράκτος μάλιστα του θύματος, λέγοντας ότι θα το βοηθήσουν. Έκαναν και κάποιες αναρτήσεις σήμερα ότι επικοινώνησαν κτλ. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η υπόθεση αυτή έχει ένα καλό, ότι βγαίνει στην επιφάνεια με έναν τρόπο ένα θέμα το οποίο απασχολεί και πλήττει ένα κόσμο. Πού είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή δημοσιοποίηση προσωπικών στιγμών χωρίς τη συγκατάθεση του ανθρώπου που απεικονίζονται σε αυτές, είναι ένα τρομερό πράγμα. Στο εξωτερικό γίνεται χαμός, έχει έρθει δυστυχώς και σε εμάς. Και κάτι άλλο για μένα είναι το σημαντικό σε αυτή την υπόθεση και κλείνω, γιατί νομίζω ότι με έχει πιάσει μια λογοδιάρεια. Ότι βρε παιδί μου, λέμε κάτι στα παιδιά και χρησιμοποιούμε μια φράση. Οι κακοί δεν ξεχωρίζουν, δεν έχουν κέρατα. Και ενώ το λέμε στα παιδιά και το λέμε και το λέμε, και όλες τις παραλλαγές της φράσης αυτής, δεν το πιστεύουμε, δεν το έχουμε μπεδώσει αυτή την κοινή γνώση. Και λέμε συμπαθητικούλης, καλούλης, γλυκούλης, ακίνδυνος, πάρε να έχεις. Και στο σημείο αυτό επιστρέψαμε εδώ στο τι μας ξημερώνει και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται έξω από το μικρό κόσμο μας, έξω από την Ελλάδα, τι γίνεται στον κόσμο, και γι' αυτό έχουμε τη χαρά να καλησπερίσουμε τον καλό συνάδελφο και διεθνολόγο Γιώργο Πρατόπαπα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νεφέλη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία στο πρώτο πρόγραμμα. Τι συμβαίνει, ποιες είναι έτσι οι βασικές ειδήσεις που ξεχωρίζεις?
Λοιπόν, μία η βασική είδηση που είναι οι διερευνητικές κινήσεις μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας, mm-hmm. για να μπορέσουν να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους. Και αυτό μπορώ να πω ότι μου προξένησε και κάποια περιέργεια.
Αυτό δεδομένου... είναι που ήθελα να σε ρωτήσω. Ευνηδιαστήκαμε.
Θα έλεγα ότι ένας ευνηδιασμός μπορεί να υπάρξει, αλλά θα μπορώ να πω ότι αυτός ο ευνηδιασμός καταλαγιάζει αν σκεφτούμε λίγο συνολικά το γεωπολιτικό τοπίο. Mm-hmm. Έχουμε μια Αρμενία η οποία γνωρίζει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη κρίση με το Αζερμπαϊτζάν, το πολύ μπορεί να εξελιχθεί σε έναν νέο πόλεμο. Και απ' την άλλη έχουμε μια Τουρκία η οποία βλέπουμε ότι θέλει να κλείνει μέτωπα. Δηλαδή η προσέγγιση που γίνεται μεταξύ Αρμενίας και Τουρκίας με το διορισμό ειδικών απεσταλμένων σε Ερεβάν και Άγκυρα έχει να κάνει και με το ότι η Τουρκία, βλέπουμε όπως και εσύ ξέρεις πολύ καλά, προσπαθεί να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της και με τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Mm-hmm. Εμφανίζει ένα νέο προφίλ. Από εκεί και πέρα, όμως πρέπει να δούμε λίγο βαθύτερα γιατί γίνονται αυτές οι δύο κινήσεις. Λοιπόν, η Τουρκία επιδιώκει την εξομάλυνση με την Αρμενία στο πλαίσιο μιας προτινόμενης πλατφόρμας 3C3, η οποία την είχε συζητήσει μόλις έληξε και ο δεύτερος πόλεμος του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Αυτό αφορά τη δημιουργία ένα περιφερειακού φορέα που θα αποτελείται από τα κράτη του Νότιου Καυκάσου και τους γειτονές της. Δηλαδή έχουμε από τη μια μεριά Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν και Γεωργία και από την άλλη Ιράν, Ρωσία, Τουρκία. Όλες αυτές τις δυνάμεις που εμπλέκονται. Από την άλλη, ο στόχος της Αρμενίας είναι ότι η καλλιέργεια σχέσεων με τον Ερντογάν θα της δώσει την ευκαιρία να έχει έναν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας μαζί του. Προφανώς και γνωρίζει πολύ καλά ότι η Τουρκία είναι στενός σύμμαχος του Αζερμπαϊτζάν και ότι ουσιαστικά τα τουρκικά drones ήταν αυτά που έδωσαν και την νίκη στους Αζέρους έναντι της Αρμενίας. Τι θέλει? Θέλει να έχει ένα διάβλο επικοινωνίας ώστε να μπορέσει να αποτρέψει μία κρίση.
Ναι, κατάλαβα.
Ένα νέο πόλεμο.
Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρα τα κίνητρα. Άλλο, πώς το βλέπεις να πηγαίνει αυτό? Έχει αυτό, μέλλον?
Αυτό πιστεύω από ότι καταρχήν η Αρμενία δεν θα έκανε τίποτα αν δεν είχε την έγκριση της Ρωσίας. Έτσι, εδώ να το διασφαλίσουμε. Είναι okay. Γεγονός αυτό. Γιατί δεν μπορεί. Μόνο με τη βοήθεια του ρωσικού στρατού μπορεί να αντιμετωπίσει μια νέα κρίση, ένα νέο πόλεμο. Και αυτό και η Ζαχάροβα, η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, έχει δηλώσει ότι εμείς δεν θέλουμε να υπάρξει μια ομαλοποίηση των σχέσεων Τουρκίας-Αρμενίας. Επομένως έχουμε και τις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες έχουν...
Άρα το σπρώχνουν, Γιώργο, το σπρώχνουν, έτσι.
Το σπρώχνουν, υπάρχει μια έντονη διαμεσολάβηση των δύο μεγάλων δυνάμεων.
Και θα δούμε πώς θα πάει. Με μικρό καλάθι. Ξέρωντας τις διαχρονικές σχέσεις αυτών των δύο χωρών τώρα.
Ναι, είναι και η αρμενική γενοκτονία που δεν την αναγνωρίζει. Αλλά γενικά είναι μια... Έτσι αποτελεί μια είδηση η οποία έχει ένα ενδιαφέρον για το πώς θα εξελιχθεί.
Για πες καλό.
Από εκεί και πέρα πρέπει να πάμε σε μια γειτονιά που μας ενδιαφέρει. Τα Δυτικά Βαλκάνια. Mm. Τα Δυτικά Βαλκάνια, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι μια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από έντονες εθνοτικές και θρησκευτικές συγκρούσεις. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Έχουμε την πρόθεση των Σερβοσβόνιων να αποσχιστούν από την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το Κοινοβούλιο των Σερβοβοσνίων αποφάσισε να αφαιρέσει από την κεντρική διοίκηση εξουσίες που αφορούν το στρατό, τη δικαιοσύνη και το δικαστικό, είπα τη δικαιοσύνη, λοιπόν, για να τις μεταφέρει. Ουσιαστικά τι έχουμε έχουμε μια αποτυχία με αυτόν τον τρόπο του nation building που έγινε βάσει της συνθήκης του Dayton, η οποία νομίζω σήμερα χθες έχουμε και τα 26 χρόνια από τότε που έγινε. Εδώ πέρα έχουμε μια αποτυχία της Δύσης, διότι έχουμε δει ότι η Δύση επέβαλε τη συμφωνία του Dayton, μετά επέβαλε τη συμφωνία των Πρεσπών. Είναι ένα πακέτο που δείχνει ότι όλες αυτές οι συμφωνίες και ειδικά η συνθήκη του Dayton, στην οποία έχουμε δημιουργήθηκε ένα τεχνικό κράτος, δεν μπορεί να συνυπάξει. Και αυτό έχει να κάνει με ότι η Δύση δεν αντιλαμβάνεται τις ιδιαιτερότητες των...
Ναι, η Δύση έχει χάσει την μπάλα πάρα πολλές φορές, ναι, στην περιοχή αυτή.
Από τη στιγμή όμως εδώ έχουμε ένα ντόμινο εξελίξεων αν γίνει αυτό. Ήδη είπα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να επιβάλλει κυρώσεις εναντίον του Ντότικ, του ηγέτη των Σεβοσβόνιων, με πρωταγωνιστή τη Γερμανία.
Για πάμε και στο Τζαβούσογλου, έκανε κάποιες δηλώσεις. Τα γνωστά, έτσι, τα καθημερινά σχεδόν.
Λοιπόν, ο Τζαβούσογλου έκανε κάποιες δηλώσεις, λοιπόν, στις οποίες ως γνωστόν είπε για τα νησιά, είπε δηλαδή ουσιαστικά ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να προχωρήσει σε αποστρατικοποίηση.
Έχει μπει για τα καλά στην ατζέντα αυτό.
Αυτό, ναι.
Το ακούμε καθημερινά.
Καθημερινά. Απλά είναι εδώ πέρα τι έχουμε το φαινόμενο. Πρώτα να ανακοινώνονται ας το πούμε, οι δηλώσεις επίσημης τουρκικής κυβέρνησης από τα τουρκικά μίντια.
Τα οποία είναι απόλυτα, τα οποία δυστυχώς η γείτονα χώρα αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα.
Ναι, αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα,
και όχι
υπάρχει
μόνο
μία λογοκρισία. Εν τω μεταξύ μπορούμε να πούμε εδώ πέρα ότι κάποια μέσα, θα έλεγα όχι mainstream μέσα, που αναπαράγουν τις ειδήσεις τις τουρκικές αναφορικά με την Ελλάδα, πέφτουν στη λούμπα να προωθούν την τουρκική προπαγάνδα.
Αυτό είναι κάτι, Γιώργο, που το βλέπουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και το βλέπουμε, εγώ θα σου πω, και από έγκριτα διεθνή μέσα. Έχουν πέσει πολλές φορές σε μεγάλες παγίδες. Βρετανικά, δηλαδή το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό.
Ναι, είναι αυτό που λέμε εμείς στη γλώσσα μας ότι φεύγουν αφιλτράριστα.
Κεκτημένη ταχύτητα, είναι και πάνε. Έχεις δίκιο. Να σου πω, πέρασε και ως τροπολογία στο πακέτο του αμυντικού προϋπολογισμού. Το αναμέναμε. Για τους ακροατές μας, υπερψηφίστηκε στη Γερουσία με των Ηνωμένων Πολιτειών η αμυντική συμφωνία ΗΠΑ Ελλάδας.
Αυτό ήταν αναμενόμενο, είναι μια καλή συμφωνία για την Ελλάδα, μας θωρακίζει γενικά από την Τουρκία, όπως μας θωρακίζει και το Ελληνογαλλικό Σύμφωνο.
Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, υπάρχει μια εξωστρέφεια γενικά.
Εξωστρέφεια της ελληνικής διπλωματίας. Το μόνο που πρέπει να περιμένουμε είναι μήπως γίνει κάτι μέσα στην τριετία που θα γίνουν όλα αυτά. Δηλαδή όταν
θα μπουν σε εφαρμογή, λες, όταν θα τεθούν σε εφαρμογή.
Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Ερντογάν αντιμετωπίζει τα προβλήματα με την οικονομία. Τα ελληνοτουρκικά είναι μια βαλβίδα εκτόνωσης.
Έτσι, και στο εσωτερικό ακροατήριο και για το εσωτερικό ακροατήριο.
Απλά πρέπει να είμαστε σε προαγνύπνιση και να παρακολουθούμε. Γιατί πρέπει να κρίνουμε και την Τουρκία, όχι μόνο από τι κάνει στην Ελλάδα, αλλά και από τις συνολικές κινήσεις μέσα στην περιφέρεια της δικιά μας.
Και κλείνοντας, να πούμε ότι υπάρχει και ένα κρούσμα κορονοϊού στο επιτελείο του Μπλίνκιν, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. Σιγά μην γλίτωνε κι αυτός. Συντόμευσε την περιοδία του στην Νοτιοανατολική Ασία.
Ναι, είναι αναμενόμενο, διότι έχουν τις επαφές. Προφανώς μπορεί να.
Ό,τι και να κάνουν, βέβαια. Ευχαριστούμε, Γιώργος Πρωτόπαπας. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καληνύχτα.
Living in. color's gonna protect us now. Right back to color. Blacks depreciate. If we're not careful, we'll be back segregated. Religion. Hate is poison in the blood. Heaven is crying. The world is shaking.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Απογραφή πληθυσμού κατοικιών. Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2021. Απογραφόμαστε ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή μας ή με τη βοήθεια του απογραφέα στην κατοικία μας. Συμμετέχουμε στην απογραφή, στηρίζουμε το μέλλον γιατί όλοι μετράμε. Περισσότερες πληροφορίες, Ελληνική Στατιστική Αρχή, www.statistics.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή τη μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγερού. Μια γιαγιά λέει στην Ουαλία σπάσε το ρεκόρ με τις πιο πολλές χριστουγεννιάτικες μπάλες, 79 ετών, αρχίζει να στολίζει από το Σεπτέμβριο και γι' αυτό έχει κερδίσει το προσωνύμιο Nana Bubbles. Δεν ξέρω αν έχετε δει το δικό μου δέντρο, διότι αλήθεια σας λέω 7-8-9 ώρες στόλιζα κι εγώ. Αυτή λέει εκατοντάδες μπάλες γιατί θέλει να μπει στο ρεκόρ Guinness. Μπήκε και αυτή η συνήθειά της, αυτό το χούι τέλος πάντων, ξεκίνησε όταν ο γιος της την κάλεσε να περάσει την πρωτοχρονιά μαζί του και μπήκε στο σπίτι του και είχε τα στολίδια στο ταβάνι και της άρεσε και είπε θα το δοκιμάσω κι εγώ και όχι απλά το δοκίμασε, το πήγε σε άλλα επίπεδα. Λοιπόν, πέθανε ο Ρικάρντο Έρμαν. Ποιος είναι τώρα ο Ρικάρντο Έρμαν? Είναι ο δημοσιογράφος που έμεινε στην ιστορία γιατί θεωρείται ότι με την ερώτηση του πυροδότησε την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Άφησε λοιπόν την τελευταία του πνοή σε ηλικία 92 ετών, Ιταλός, και έχει περάσει, τι να κάνουμε, στη συλλογική μνήμη ως ο άνθρωπος με την αποφασιστική ερώτηση, την κατάλληλη στιγμή, ξέρετε, που εντάξει δεν είναι ότι αυτός το προκάλεσε, αλλά είναι αυτή έτσι που επιταχύνει τις εξελίξεις, λίγο βάζει το λιθαράκι του. Θυμίζω ότι με ερώτηση σε συνέντευξη τύπου το 1989 προκάλεσε το τότε κυβερνητικό εκπρόσωπο Γκίντερ Σαμπόφσκι να εξηγήσει πως τα ιδιωτικά ταξίδια θα επιτραπούν εκτός Ανατολικής Γερμανίας. Ο Ιταλός επέμενε, ρώτησε πότε θα συμβεί αυτό και ο Σαμπόφσκι, ανεπαρκώς ενημερωμένος και αμήχανος μπροστά στα χαρτιά του, απάντησε τώρα αμέσως. Και κάπως έτσι αρχίζει η ιστορία. Μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση από νομπελίστες, οι οποίοι ζητούν, νομπελίστες από όλο τον κόσμο, ζητούν περικοπή 2% στις στρατιωτικές δαπάνες παγκοσμίως, χαρακτηρίζοντάς τις κολοσιαία σπατάλη. πάνω από 50 νομπελίστες υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή, καλούν όλες τις χώρες να μειώσουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες κατά 2% ετησίως για τα επόμενα, έχουν θέσει ως χρονοδιάγραμμα 5 χρόνια και να βάλουν τα μισά χρήματα που θα εξοικονομηθούν σε ένα ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση των πανδημιών, της κλιματικής κρίσης, της ακραίας φτώχειας και όλο αυτό συντονίστηκε όλη αυτή η πρωτοβουλία από τον Ιταλό φυσικό Κάρλο Ροβέλι. Να πούμε ότι έχουν ήδη υπάρξει αντιδράσεις σε αυτή την παρέμβαση, την οποία την χαρακτηρίζουν κάποιοι απολιτικ, με την έννοια ότι βάζουν όλες τις χώρες μαζί λίγο σε ένα τσουβάλι και δεν κοιτούν τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Βλέπε Ανατολική Μεσόγειο με τις ιδιαιτερότητές της. Άλλο να είσαι Ελλάδα, άλλο να είσαι Ελβετία, άλλο να είσαι αυτό. Και κάποιοι πολιτικοί αναλυτές αυτό το επισημαίνουν. Η ΟΛΜΕ ζητά συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για να συζητηθούν προτάσεις αντιμετώπισης των περιστατικών βίας στα σχολεία. Εδώ και καιρό, ειδικά μέσα στο 2021, τέλος πάντων από τότε που λίγο άνοιξε, φύγαμε από την πανδημία, από τον εγκλεισμό, όχι από την πανδημία. Από την πανδημία είμαστε και παραείμαστε, ζει και βασιλεύει η πανδημία. Αλλά τέλος πάντων αυτός ο εγκλεισμός, πραγματικά έχουμε δει μία, όχι ότι πριν ζούσαμε στην χώρα, έτσι, στο... σε μια παραμυθένια χώρα όπου τίποτα δεν γινόταν, όπως όλες οι χώρες υπάρχει η βία στα σχολεία, αλλά τώρα πραγματικά βλέπουμε μια έξαρση με διάφορα περιστατικά μεταξύ ανήλικων μαθητών, εξωσχολικών, τα οποία πρέπει να προσπαθούν οι αρχές, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί να τα περιορίσουν, να τα κατανοήσουν, δηλαδή να αντιμετωπίσουν αυτή την έκρηξη κρουσμάτων. Να αναφερθούμε, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε, να διορθώσω, για τους καλλιτέχνες οι οποίοι στέκονται στο πλευρό της οικογένειας του Ζακ Κωστόπουλου. 70 καλλιτέχνες αλλά και πάρα πολύ απλός κόσμος έχει κινητοποιηθεί, όχι τώρα, συνεχίζει την κινητοποίηση, ζητάει δικαιοσύνη, διότι μιλάει για ένα πόρισμα φάντασμα που αγνοεί τη τύχη του 3,5 χρόνια, ένα μαχαίρι που φυτεύτηκε στα χέρια του θύματος, κάνουν λόγο για τους αστυνομικούς, ότι οι καταθέσεις τους έχουν κενά, να το πούμε έτσι, μιλάνε για λογοκρισία δημοσιογράφου, μιλάνε για διάφορα περίεργα, διότι πραγματικά η δίκη των δολοφόνων του της Ζάκη Κωστόπουλου, όπως ήθελε να αποκαλείται, εξελίσσεται σε ένα δικαστικό θρίλερ, το οποίο θυμίζει έτσι αστυνομικά λογοτεχνικά κείμενα. Πάντως είναι πάρα πολύ καλλιτέχνες και πιο συγκινητικό ακόμα θα έλεγα ο απλός κόσμος που στέκεται εκεί ζητώντας και απαιτώντας δικαιοσύνη για τον Ζακ.
Got the remedy. this second line frown. Start you up, light you up, make you smile. You stole at the wall, don't be born with style.
Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, έτσι ο θάνατος του Γιώργου Τράγκα κυριαρχεί στα social media και στο διαδίκτυο γενικότερα, απασχολεί τον κόσμο, διχάζει τον κόσμο και ήταν ένα θέμα που ήθελα να το προσεγγίσω εδώ σήμερα μαζί σας. Δεν ήξερα πώς και ξαφνικά πέφτω πάνω σε ένα κείμενο του Ζαχαρία Μίχα, του αγαπημένου συνάδελφου και φίλου, δημοσιογράφος, ανεξάρτητος στρατηγικός αναλυτής, συνιδρυτής, διευθυντής μελετών στο Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας, defensepoint.gr, τα είπα όλα, Ζαχαρία.
Τι σημασία έχει, καλησπέρα.
Όλα έχουν σημασία. Και λέω, με το Ζαχαρία θέλω να συζητήσω αυτό το θέμα. Και ήθελα να σε ρωτήσω, πώς θα... τι θα έλεγες για τον, δηλαδή αυτό το φαινόμενο Γιώργος Τράγκας στη δημοσιογραφία και στη δημόσια σφαίρα, στην εγχώρια δημόσια σφαίρα, τι είναι, τι ήταν αυτό το πράγμα?
Κοίταξε, Νεφέλη μου, ο Γιώργος ο Τράγκας δεν υπήρξε άνθρωπος που να ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δεν ήρθε σε επαφή μαζί του, διότι ήταν πολυσχηδής προσωπικότητα. Προσωπικότητα που είχε φανατικούς φίλους και φανατικούς αντιπάλους. Ήταν, αν μη τι άλλο, ένας πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος. Δυστυχώς έφυγε από κοντά μας, έφυγε πρόωρα και έφυγε, θεωρώ εγώ, από ένα μεγάλο στρατηγικό σφάλμα λογικής το οποίο διέπραξε, το οποίο μου ήρθε ακαριέα στο μυαλό μόλις πληροφορήθηκα την αντιληπηρή είδηση της απολιάς του και αποφάσισα να κάτσω να το γράψω χωρίς να έχω καμία απολύτως εξειδίκευση στα ιατρικά θέματα. Αλλά θεώρησα ότι επειδή όσοι έχουμε δημόσιο λόγο ακόμα από τον πρώτο, από το μεγαλύτερο πολιτικό, από τον πιο προβλεπόμενο πολιτικό, με αυτόν τελευταίο που γράφει στο διαδίκτυο, επειδή επηρεάζουμε κόσμο, έχουμε ευθύνη. Οπότε θεώρησα ότι αυτή η απλή σκέψη, που ίσως βασίζεται και σε αυτό που λέω εγώ ανωτά την μπακαλική, έχει σημασία και θα έπρεπε να προβληθεί.
Ναι. Ένας πανέξυπνος άνθρωπος έκανε ένα στρατηγικό λάθος, λες. Η λογική του τον εγκατέλειψε για λίγο την τελευταία στιγμή. Γιατί ό,τι και να πεις για τον Γιώργο Τράγκα, ότι ήταν δαιμόνιος και τετραπέρατος. Αυτό δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει κανείς, έτσι.
Πανέξυπνος συνάδελφος με πάρα πολύ καλές επαφές, δυνατότητα να μαθαίνει πράγματα. Αλλά με αυτά που έχουν προκύψει εκ των υστέρων μετά από το θάνατό του, φαίνεται ότι υπήρχε και ένα ψυχολογικό θέμα, μια φοβία απέναντι στο ζήτημα, το οποίο το επένδυε πηγαίνοντας κοντά στο αντιεμβολιαστικό κίνημα. Έχει προκύψει ότι τον απασχολούσε αυτό το θέμα. Βέβαια, άλλο το τι σε απασχολεί εσένα και τι σκέφτεσαι με τον εαυτό σου, και άλλο πράγμα το τι βγάζει στη δημόσια παρουσία σου. Αυτό όμως που βγάζει στη δημόσια παρουσία σου είναι αυτό το οποίο επηρεάζει κόσμο και πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε. Για μένα το κολοσσίο σφάλμα λογικής που έκανε είναι ότι επέλεξε να ασχοληθεί παραπάνω από όσο θα έπρεπε με τις πιθανές παρενέργειες ενός εμβολίου που έχει όμως αποδείξει μετά από 8 δισεκατομμύρια δόσεις και πλέον ότι μπορεί να αποτρέψει τα χειρότερα, όχι να σε προστατεύσει 100%, να αποτρέψει τα χειρότερα, δηλαδή τη μεθ και τον θάνατο. Επέλεξε να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι των παρενεργειών και δεν επέλεξε να ασχοληθεί με τις παρενέργειες αυτού καθ' αυτού του κορονοϊού εάν σε πλήξει, το οποίο εκ των πραγμάτων αποδεικνύει ότι ήταν τραγικό. Να σου θυμίσω επίσης, επειδή διάβασε το κομμάτι και σε ευχαριστώ
με τίτλο
πολύ
«Κάτι έχει να μας διδάξει με το θάνατό του Γιώργος Τράγκας», για τους ακροατές μας.
Αυτός ο τίτλος επελέγηκε από το SL Press και πρέπει να τους πιστωθεί, γιατί είναι πραγματικά εξαιρετικά επιτυχημένος. Είχα και μια προσωπική εμπειρία που με συντάραξε, επειδή έχω και μικρά παιδιά, ότι παιδάκι το οποίο νόσησε δεν είχε πει κανένα να κάνει εμβόλιο, ούτε θα με αυτός που θα πει ότι πρέπει ή δεν πρέπει να εμβολιαστούν. Η ουσία είναι ότι αυτό το παιδάκι έγινε καλά, αλλά του άφησε σε εισαγωγικά πρίκα ο κορονοϊός ζάχαρο. Και θα ζει στην υπόλοιπη του ζωή κάνοντας χρήση ινσουλίνης, διότι είναι σε βαριά μορφή αυτό που του άφησε.
Δυστυχώς, Ζαχαρία, το έχω ξανακούσει αυτό και σε άλλη περίπτωση.
Τι να σου πω, δηλαδή, και με σόκαρε πραγματικά αυτό το πράγμα, διότι λέω, είναι μια αρρώστια η οποία μπορεί να συντομεύσει το βίο σου, δεν ξέρει ο καθένας σε πόσα χρόνια μπορεί να συντομεύσει, και είναι μια παρενέργεια απονόσιση, την οποία όμως θα την ξεπεράσεις. Το ίδιο ισχύει για όλες τις ηλικίες, δηλαδή οποιοδήποτε νοσήσει. Έχω και άλλα παραδείγματα στον προσωπικό μου περίγυρο, από ανθρώπους που λάμβαναν σκληρά μέτρα ασφαλείας, διότι πίστευαν στην απειλή, είχαν επαγγελματική ενασχόληση με τα ιατρικά, νόσησαν και αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Οπότε ο πολύ απλός συλλογισμός που έκανα είναι για ποιο λόγο, βρε παιδιά, δεν ασχολούμαστε με τις παρενέργειες του ίδιου του κορονοϊού, ακόμα και αν τον ξεπεράσουμε. Και καθόμαστε και αναλωνόμαστε για τις παρενέργειες του εμβολίου, που αν μη τι άλλο μπορεί να θεωρείται επιβεβαιωμένο ότι σε προστατεύει από τα χειρότερα, το τονίζω, από τη ΜΕΘ. Δηλαδή η πιθανότητα να πεθάνεις, να καταλήξεις τη ΜΕΘ και όλα αυτά τα τραγικά που ακούμε σε καθημερινή βάση, να τα αποφύγεις. Οπότε αυτό για μένα είναι το κολοσιαίο σπάλμα λογικής το οποίο διέπραξε ο Γιώργος Τράγκας και δυστυχώς έφυγε πρόωρα από κοντά μας.
Ζαχαρία, θέλω να σε πάω κάπου αλλού. Υπάρχει ένα ταμπού σε σχέση με το θάνατο από τον Όμηρο και τις Τροάδες μέχρι σήμερα. Δηλαδή η περιήβρηση νεκρού είναι ειδικά στον πολιτισμό μας ένδειξη κορυφαίας βαρβαρότητας. Βλέπεις, και θα το έχεις δει και εσύ στα social media, ότι ο θάνατος του Γιώργου Τράγκα έσπασε αυτό το ταμπού, ή είναι ένας από αυτές τις περιπτώσεις, είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις που δυστυχώς έσπασε αυτό το ταμπού. Τι γνώμη έχεις γι' αυτό?
Κοίταξε να δεις, Νεφέλη, είναι ζήτημα προσωπικού αξιακού κώδικα κατά τη γνώμη μου. Ίσως πρέπει όλοι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε, όλοι οι Έλληνες δηλαδή, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να προστατευόμαστε από την υπερβολή της κριτικής, και αυτή την προστασία πρέπει να την αναπτύξουμε στον εαυτό μας, κυρίως όταν πρόκειται για έναν άνθρωπο τον οποίο έστω ακόμα και αν το σχαινόμαστε. Εκεί είναι το πιο επικίνδυνο ότι μπορεί να τον αδικήσουμε. Πρέπει να αυτοπεριοριζόμαστε και να λέμε λιγότερα. Δεν υπάρχει ούτε απόλυτο καλό ούτε απόλυτο κακό. Άρα ας ασκούμε την όποια κριτική μπορούμε
εν
να
ζωή,
ασκούμε.
Εν ζωή, όταν είναι ο άλλος εν ζωή. Ναι, όταν, και στο θάνατο ασιοποιήσουμε.
Εξορισμού είναι μια τραγωδία ή όποια απώλεια. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος είναι κάτι λιγότερο από ψυχοπαθής αν χαρεί όταν οποιοδήποτε συνάνθρωπος, ακόμα ο μεγαλύτερος μας εχθρός, χαθεί. Αλλά αυτό είναι προσωπική πεποίθηση. Δεν ξέρω πόσοι, ας πούμε, μπορούν να την συμμερίζονται. Αυτή είναι η άποψή μου.
Ζαχαρίας Μίχα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα. Να σε καλά, η τιμή δική μου. Γεια σου, καληνύχτα.
Καληνύχτα.
Κλείνοντας, ως επίλογο αυτής της συζήτησης με τον Ζαχαρία Μίχα, θα πρότεινα σε όσους ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα ένα κομμάτι στη Λάιφο του εξαιρετικού Δημήτρη Πολιτάκη με τίτλο «Κακό κατεβόδιο, η κατάρριψη του ταμπού του θανάτου». Εμένα πραγματικά με προβλημάτισε, και κάτι που σε προβληματίζει και σε κάνει να σκέφτεσαι, νομίζω ότι αξίζει. That hold you down.
So come inside with your house terrorists. Let's coexist. Run away. Run away. Meet me at the dawning of the day. Run away. Run away.
Είμαι σίγουρη ότι όσοι είστε φιλόζωοι και έχετε σκυλάκια, ειδικά σκυλάκια, δεν θα σας εκπλήξει αυτό που θα σας πω. Ακούστε, μια νέα έρευνα επιβεβαιώνει αυτό που υποπτευόμασταν εμείς που αγαπάμε, έχουμε με τους σκύλους μια τρέλα. Εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Οι σκύλοι αγαπούν τη μουσική. Και μάλιστα, έρευνα οργάνωσης φιλοζωικής λένε ότι οι σκύλοι αντιλαμβάνονται την εορταστική ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων μέσα από τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Και όπως αποκαλύπτει η μελέτη της οργάνωσης, να την πω, Guide Dogs, με τη συμμετοχή 1000 σκύλων, το πιο αγαπημένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι των τετράποδων φύλων είναι το Last Christmas, με, ακούστε, 10% των ψήφων. Δηλαδή η έρευνα έδειξε ότι το Last Christmas είναι το τραγούδι που συγκινεί, στο οποίο αντιδρούν οι σκύλοι με κούνημα ουράς, με χαρές, τους ξεσηκώνει. Και όσοι συμμετέχουν στην έρευνα παραδέχονται πως τα σκυλιά τους αρέσκονται γενικά σε περισσότερο ξεσηκωτικά τραγούδια με ρυθμό παρά σε ήσυχα με αργότερο ρυθμό ή ορχιστρικά. Θέλουν μπιτάκι οι σκύλοι. Ακούω με σεβασμό όσους γκρινιάζουν για τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια στο ραδιόφωνο, τα οποία μας κατακλείζουν, μας βομβαρδίζουν από, πραγματικά έχει φτάσει κατάσταση, από αρχές Οκτωβρίου μέχρι μέσα Ιανουαρίου. Όμως θα με βρείτε απέναντί σας αν έχετε να πείτε έστω και μία κουβέντα κακή για το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο δεν θα το βαρεθώ ποτέ. Το ακούω και κατά καλό καιρό. Τώρα που είπα για κατά καλό καιρό, να σας πω ότι η άνοδος της θερμοκρασίας απειλεί, μεταξύ όλων των άλλων, και το ελληνικό ελαιόλαδο. Η κλιματική κρίση καταστρέφει τα πάντα τελικά. Μήνες πριν ξεκινήσει η συγκομιδή, τον Νοέμβριο, λένε παραγωγοί ότι ήξεραν ότι η φετινή χρονιά δεν θα είναι καλή, γιατί ο περασμένος χειμώνας δεν ήταν αρκετά κρύος και υγρός, και την άνοιξη θερμοκρασίες που ανέβηκαν απότομα καταστρέφουν τα λουλούδια που επρόκειται να γίνουν ελιές. Και το καλοκαίρι, με το χειρότερο κύμα καύσωνα το περασμένο, αποξηραίνει τις ελιές και πυροδότησε τις καταστροφικές πυρκαγιές που σαρώνουν τη χώρα, και πραγματικά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και το ελαιόλαδο. Δεν γνώριζα, εντάξει, βέβαια όλα τα επηρεάζει, αλλά αυτές τις λεπτομέρειες εγώ δεν τις γνώριζα. Το ανώτατο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακούστε, αποφάσισε ότι οι γονείς του ίδιου φίλου και τα παιδιά τους πρέπει να αναγνωρίζονται ως οικογένεια σε όλα τα κράτη-μέλη. Δεν έχει αυτό κυκλοφορήσει όσο θα έπρεπε. Πρόκειται για μια απόφαση ορόσημο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι αν μια χώρα αναγνωρίσει τη γονική σχέση με ένα παιδί, τότε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να κάνει το ίδιο, προκειμένου να εγγυηθεί το δικαίωμα του παιδιού στην ελεύθερη κυκλοφορία. Καταλαβαίνετε, ομοφιλόφιλα ζευγάρια και τα παιδιά τους πρέπει να αναγνωρίζονται ως οικογένεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απόφαση ορόσημο πολύ θετικό βήμα. Και έτσι, μιλώντας για τον Γιώργο Τράγκα με τον καλό συνάδελφο τον Ζαχαρία Μίχα, θα σας πω και για τον Bill Gates που λέει: εντάξει, αντέχω τις, ξέρετε, το δισεκατομμυριούχο, το γνωστό Bill Gates αυτόν, που λέει: εγώ αντέχω τις επιθέσεις και τις θεωρίες συνωμοσίες που με μπλέκουν σε διάφορα. Όμως δυστυχώς αυτές οι θεωρίες συνωμοσίες αποτρέπουν πολλούς από το να εμβολιαστούν. Έχει γίνει και ανέκδοτο το τσιπάκι που μπαίνει με το εμβόλιο της Microsoft και του Bill Gates. Αυτό αποτέλεσε πραγματικά στόχο Bill Gates αλόκοτων θεωριών συνωμοσίας που διαδόθηκαν ευρέως στα social media και τις ακούς και τις διαβάζεις και τις βλέπεις και λες: Χριστέ μου, αυτοί ζουν ανάμεσά μου. Και με την παραδοχή ότι ζουν ανάμεσά μας τέτοιοι άνθρωποι, αλλά όλοι πρέπει να συνυπάρχουμε ειρηνικά και αρμονικά, αγάπη μόνο κτλ, θα σας αφήσω. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο, Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου. Πω, φτάσαμε 16 Δεκεμβρίου. Απίστευτο. Ένα μεγάλο καληνύχτα από όλους μας. Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, Μαριάτζελα Μεταλινού, δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσική επιμέλεια, και στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγερού. Εκπομπή τι μας ξημερώνει εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 105,8 και 91,6. Αύριο, 8 η ώρα, πάλι μαζί. Να έχετε μια υπέροχη νύχτα και προσέξτε, κάνει κρύο.
System bust. It's time it disappear. No hocus pocus. We no.